Laaja Salo.
Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Täällä äänessä Teemu Laajasalo ja vihdoinkin suuri vieraamme, toimittaja, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, kaikin mahdollisin muinkin tavoin suuri kirkollinen vaikuttaja Johanna Korhonen. Tervetuloa.
Voi kiitos näistä ylisanoistasi, herra kirkkoherra, tässä ihan alkajaisiksi.
No niin, kiitoksia. Mä itse asiassa toivoin tätä juuri, että tämä oli se syy, minkä takia mähän rakastan titteleitä tunnetusti. Mutta mä esitän heti tämmöisen voisiko sanoa niin kuin demokratian teoreettisen alkukysymyksen, että vanhoina aikoina Saddam Husseinin Irakissa äänestysprosentti oli 96 ja Tikkurilan seurakunnassa näissä seurakuntavaaleissa se oli 6. Niin miten Johanna Korhonen arvioi tätä demokratiaa, että kummassa se toteutuu paremmin?
Tämä on kieltämättä tuskallinen kysymys tälläkin viikolla, että kummassa meillä nyt on tilanne vielä parempi tämän demokratian suhteen. Ja kieltämättä kirkossamme on eräitä piirteitä, jotka tuovat mieleen eräät muut hallinnolliset järjestelmät. Mutta meidän seurakunta Tikkurilassa oli ihan Suomen pohjanoteeraus tässä äänestysvilkkaudessa, eli 94% seurakuntalaisistamme harkitsi, että tässä nyt äänestämään ei kannata lähteä. Ja jostakinhan se sitten kertoo, mutta se, että mistä se kertoo, niin se on sitten taas vähän mutkikkaampi asia ja ehkä me ehitään tässä aamulla tai iltapäivän aikana puhua niistä sitten paremminkin.
No hyvä, puhutaan siitä kohta lisää ja ne on kiinnostavia kysymyksiä, mutta tuodaan vähän tämmöinen toinen puoli, koska mä sanoin, kun sua pyysin tähän haastateltavaksi, että voisiko mä olla sun imagokonsultti ja sä et sitä tietenkään halua, mutta siitä huolimatta mä nyt tarjoudun tässä, koska mulla on semmoinen tuntuma, että ihmiset ei tiedä kuinka paljon sä teet siis kirkolle ja kirkossa myös täysin muita juttuja kuin hallinnollista vaikuttamista hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana tai tällaista ikään kuin kirkon uudistusliikkeen johtohahmoina toimimista. Sä esimerkiksi eräässä maineikkaassa seurakunnassa toteutat Kallion seurakunnassa keskiviikkoisin.
Se on mukava, kun Teemu on niin vaatimaton.
Kyllä. Siltä varalta, että joku muu ei kehu, niin heti itse. Pidät siis tämmöistä hiljaisen rukouslaulun messua ja oot muutenkin tässä mukana, niin kerro vähän siitä.
Oikein mielelläni. Tämä hiljainen rukouslaulun messu, niin se on tämmöinen juttu, mitä me toteutetaan nyt Kallion kirkossa joka keskiviikko kello 18 ja laulamaan saa tulla jo kello 16 ja siellä on sitten tämmöistä rukouslaulun meditaatiotakin vähän ennen messun alkua. Ja tämä on mun laulajaystäväni Hilkka-Liisa Vuoren yhdessä seurakunnan pappien kanssa alun perin luoma konsepti, jota tässä on sitten vakiinnutettu. Ja tämä liittyy siihen, että mähän on tehnyt tämmöistä kirkkolaulajan työtä puoliammattimaisesti ja ammattimaisesti jo enemmän kuin 20 vuotta. Että se on aika pitkä aika. Meillä on yhtye nimeltä Vox Silentii, hiljaisuuden ääni, ja me ollaan erikoistuttu keskiajan liturgiseen lauluun, eli tähän latinalaiseen kirkkolauluun, josta osa on jo sen jakamattoman kirkon ajalta, että vanhimmat kerrostumat musiikkia on jo ensimmäisen 1000-luvun ajalta. Ja tässä messussa on jotenkin niin tavattoman hienoa se, että siihenhän me saadaan niin kuin kutsuttua ja mukaan tämän vanhan musiikin, mutta nykyajan normaalien ymmärrettävien tekstien ääreen. Kutsuttua sitten ihan ketä tahansa seurakuntalaisia, jotka on kiinnostuneita semmoisesta lähestymistavasta, että meillä ei ole sähköistä äänentoistoa, koska kirkko on lähes 2000 vuotta pärjännyt maailmassa ilman sähköistä äänentoistoa, niin me saatamme pärjätä keskiviikkoisin Kalliossa myös tällä vanhalla tekniikalla ja se lähestymistapa on semmoinen niin kuin hiljainen, mietiskelevä. Meillä on myös muita elementtejä, jotka ei ole tavallisia niin kuin tavallisessa jumalanpalveluksessa. Että esimerkiksi tavallisessa jumalanpalveluksessa ei koskaan sanota ihmisille, että voitte vapaasti esimerkiksi liikkua, kävellä hiljaa täällä pitkin kirkkosalia ja liikuttaa käsiä, ne hengittää vapaasti. Me ei koskaan sanota ihmisille, että tavallisessa jumalanpalveluksessa, että jos väsyttää, niin voitte mennä sinne penkkiin makaamaan. Mutta että hiljaisessa rukouslaulumessussa tämäkin on aivan mahdollista ja olen kuullutkin ihmisestä, jolle oli suuri ja ilahduttava kokemus se, että hän saattaa tyyny mukaan se ja mennä kirkon penkkiin makaamaan. Ja Kallion kirkon penkit soveltuu tähän loikoiluun ihan kohtuullisen hyvin.
No miten Johanna Korhonen, kun siis ajatus siitä, että sä olet tämmöinen aivan erityisen kova ääninen noin niin kuin yleisesti, symbolisesti, siis tämmöisenä niin kuin kirkon uudistajana ja konservatiivien pelkona suorastaan.
Se on surullista nämä pelkotilat, kyllä.
Mutta sitten niin kuin toinen puoli, tämmöinen hiljaisen niin kuin äänen juttu, niin miten sä tähän oot jotenkin hurahtanut? Ja sä sanoit, että sä oot tehnyt sitä 20 vuotta, niin onko se siis niin päin, että tämmöinen niin kuin kirkkopoliittinen herääminen on siis tullut sitten vähän niin kuin vahingossa siinä sivutuotteena?
Mä oon tietysti kirkkoon tutustunut hirveän hyvin ja laveasti ja maantieteellisesti laajasti niin kuin tässä kirkkolaulajan toimessa, että kun meillä on ollut Hilkka-Liisan kanssa ilo laulaa varmaan kymmenissä ja kymmenissä seurakunnissa ja kirkollisissa tiloissa eri puolilla Suomea ja ulkomaillakin, niin siinä on tullut semmoinen hyvin niin kuin luonteva kontakti. Olen ollut lukemattomissa sakasteissa pukemassa esiintymismekkoa päälle ja näin. Ja luottamushenkilönä on ollut 4 vuotta ja nyt sain sitten valtuutuksen toiselle kaudelle tässä viime vaaleissa. Ja se semmoinen, äänen ja hiljaisuuden välinen suhde, tämähän on mielenkiintoinen filosofinen kysymys, joka sulla tässä on. Kaiken äänen lähtökohta on hiljaisuus ja sen hiljaisuuden aikanahan tavallaan ajatellaan se ääni, että mikä sieltä sitten tulee. On se sitten liturgista laulua tai on se sitten sitä, että puhutaan asioista, jotka koetaan tärkeiksi. Ja meidän kirkossa on ollut sellaista jähmettyneisyyden tilaa ja sen tyyppistä vääränlaista hiljaisuutta, että kaikista epäkohdista ei ole selkeäsanaisesti puhuttu. Ja tässä meidän kirkon uudistajien liikkeessä me haluamme nostaa esiin niitä kipukohtia, mitä on, jotta ne saadaan perkattua ja niistä päästään selville vesille ja kirkkoyhteisö tästä jatkaa entistä vahvempana.
No me mennään vielä tohonkin hetken kuluttua syvemmin, mutta vielä vähän tästä musiikista, että sehän on ihmeellistä ja tämä on jotenkin vähän niin kuin kliseistä jo sanoakin, että kun me pyydämme porukkaa laulamaan, niin sankoin joukoin nekin, jotka ulkokehällä yleisesti ovat, tulevat kauneimpiin joululauluihin tai kirkollisissa toimituksissa rupeavat lasten virsiä laulamaan ja jotenkin tulevat kosketetuksi, mitä itse ajattelet, että onko se niin, että musiikilla pitäisi olla vielä jotenkin isompi rooli tässä meidän evankelioinnissa vai mitä sä ajattelet tästä?
Eihän se sattumaa ole, että musiikilla on kirkossa niin iso rooli, niin kuin kaikkialla missä maapallolla esiintyy kristillisen kirkon toimintaa, niin kaikkialla siellä on musiikki läsnä, riippuen tietenkin aina siitä kulttuurista, missä kulloinkin ollaan, että minkälaista se musiikki on, mutta meillä luterilaisilla, niin meidän oppi-isämme Martti Lutherkin ymmärsi tämän musiikin merkityksen hyvin, että hänhän piti sitä hyvin, hyvin keskeisenä elementtinä ja musiikissa on jotakin sellaista, joka koskettaa meissä sen tyyppisiä tajunnan alueita, joihin muilla tavoilla ei ehkä päästä edes koskettamaan ja se kosketus on niin kuin hyvin välitön ja suora. Ja mä arvelisin sillä tavalla, että monet ihmiset sanoo, että oi, en ole ollenkaan musikaalinen ja tämmöistä näin, mutta kun mulla on pikemminkin se käsitys, että jokainen ihminen on musikaalinen, koska musikaalista lahjakkuutta on myös se musiikin vastaanottava lahjakkuus, eli se, että pystyy saamaan siitä jotakin iloa tai nautintoa. Ja hyvin harvassa on sellainen ihminen, joka sanoo, että en ole ikinä tykännyt yhdestäkään laulusta tai ei ole mitenkään ikinä kiinnostanut yhtään mikään musiikkiin liittyvä tai en tunne mitään kuunnellessani musiikkia. Että se on sellainen kirkon hirmuisen iso voimavara. Ja kun mä ajattelisin tällä tavalla, että kirkon keskeinen substantiivi nykyään ei välttämättä olekaan julistus, niin kuin se joskus oli, koska julistus kuulostaa siltä, että joku tietää jossakin paremmin ja huutaa jostakin tornista, julistaa sillä tavalla niin kuin semmoisille pahveille, jotka siellä alhaalla kuuntelee jotakin, mitä ne ei tiedä tai ymmärrä, että mieluummin kuin julistuksesta me voisimme puhua kutsusta, eli kirkon keskeinen substantiivi onkin kutsu. Kutsutaan ihmisiä, tulkaa ihmiset tänne, tulkaa meidän kanssamme olemaan, syventymään, hiljentymään, mysteerin edessä niin kuin lepäämään. Ja se musiikki on siinä kutsumisessa hirveän hyvä väline. Ja niin kuin tämä nyt nähdään näistä kauneimmista joululauluista, missä kirkot räjähtelevät liitoksistaan, kun väkeä on niin paljon. Ja myöskin sitten, että tämmöisen rukouslaulutoiminnan ja näidenkin messujen kautta kirkkoon tulee ihmisiä, jotka eivät sinne ehkä muuten tulisi. Niin. Ja tämähän on kauhean merkittävä asia.
No kutsusta ja julistuksestakin pitää hetken kulttua puhua. Sä vedät tällaisia niin kuin tiukkoja syötteitä tässä näin. Mä yritän vielä pysähtyä kerran vielä tähän musiikkiin ja se olkoon viimeinen. Ihminen, joka on siis kirkon uudistaja ja tämmöinen niin kuin aika rempseästikin eteenpäin katsova ja kirkon näitä pölyjä pyyhkivä keskiaikainen rukouslaulu. Niin siis hyvä ihme sentään. Eikö sun pitäisi tuoda nyt nuotiokitaraa sinne kirkkoon ja potkia urkupillejä hajalle ja sanoa, että ei näillä enää ihmisiä vaan. Mutta sä tuot siis keskiaikaista.
Eikö se ole aika veikeätä, että kun kirkossa puhutaan konservatiiveista ja ties mistä, niin minähän olen itse asiassa tällä musiikin alalla äärimmäinen konservatiivi. Ne meidän laulut on peräisin näiltä keskiaikaisilta pergamenteilta, kansalliskirjaston arkistoista. Niitä suurella pieteetillä tutkitaan ja lauletaan ja koitetaan ymmärtää, miten ne on alun perin soineet niissä alkuperäisissä kivisissä tiloissa, joita varten ne on tehty. Ja kieltämättä minä pidän urkuja erittäin uudenaikaisena soittimena, koska eihän se nyt ole vasta kuin toista sataa vuotta, kun ne rupesi kirkoissa yleistymään. Se on ihan semmoista nykyaikaista hapatusta nämä urkujutut, että ihmisen äänellä pärjätään pitkään.
Tämä oli hyvä paljastus myös. Sanon vielä tähän ensimmäisen jakson loppuun, että jos sulta kysyttäisiin tämmöinen niin kuin perinteinen, että minkä sortin uskovaisia se Korhonen on, niin minkä sortin uskovaisia sä olisit?
Minä olen sellainen tavallinen syntinen, eli semmoinen normaali kristitty, joita meitä on maapallolla hyvin paljon. Mä olen syntynyt tavallisen evankelis-luterilaisen seurakunnan jäseneksi Oulussa ja siellä kastettu. Ja siitä lähtien olen kristitty ollut, eli semmoisen yli 46 vuotta jo tässä vaiheessa.
Onko se Oulu, näkyykö ne Oulun herätysliike ja muut väkevät poljennot jollain tavalla sun hengellisyydessäsi?
Oulussahan on hyvin paljon lestadiolaista herätysliikettä ja mä olen aina tuntenut hyvin paljon lestadiolaisia ihmisiä. Ja tämä tietysti tuottaa semmoista niin kuin tietoa ja ymmärrystä suhteessa tähän herätysliikkeeseen, että se kulttuurinen vaikutus on aika voimakas. No sitten mä olen kyllä ollut tekemisissä niin kuin monien muidenkin suuntausten ihmisten kanssa, että esimerkiksi Sionin virret ovat itselleni läheistä ja tärkeätä musiikkia ja myöskin esimerkiksi evankelisen liikkeen lauluperintö, niin siellähän on todellisia helmiä, joita mielelläni olen laulanut.
Se on muuten jännä, miten joskus toivoisi, että tiettyjen herätysliikkeiden nimenomaisesti lauluista saisi nauttia siitä huolimatta, vaikka välttämättä se koko paketti ei tunnu niin läheiseltä. Mä luulen, että tämmöisiä etnisesti evankelisia tai lestadiolaisia ihmisiä on yhä enenevissä määrin.
Aivan. Ja sitten tässäpä minulla onkin sinulle ehdotus antaa, että tämmöinen niin kuin lauluekumenia kirkon sisällä voisi olla erittäin hyvä metodi. Jos ihmiset laulaa yhdessä omia ja toistensa lauluja, niin sen jälkeen he eivät aivan heti voi räivääntyä toisiinsa jostakin muista asioista.
Suostutko heti lähtemään tähän mukaan vapaaehtoistyöhön loputtomilla tunneilla?
Totta kai, sitähän minä joudun tässä tekemään muutenkin.
No niin, hyvä. Tässä oli nyt osoitus sitouttamisesta. Kiitoksia Johanna Korhonen, eli täällä äänessä siis Teemu Laajasalo ja vieraana Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja ja toimittaja ja monella tavalla kirkollinen vaikuttaja Johanna Korhonen. Nyt me pidetään pieni tauko.
Laajasalo.